Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу», і сьогодні ми будемо говорити про давньоукраїнську історію, про події 13 століття. 780 років тому, наприкінці 1240 року, монголо-татарські війська під орудою хана Батия взяли штурмом Київ, теперішню столицю України, а тоді володіння Галицько-Волинського князя Данила. Київ взагалі бачив багато завойовників, але навала Батия була мала найбільш руйнівні для міста наслідки. Більше про цю трагічну подію говоримо із редактором енциклопедії історії України, картографом, який укладає, зокрема, історичні карти, Дмитром Гортманом. Доброго дня, Дмитро Якович.
Доброго дня.
Я б насамперед хотів би визначитись, от ті монголо-татари, вони тотожні сьогоднішнім монголам і татарам?
Монголо-татари – це умовний термін, який виник, наскільки я пригадую, у 19 столітті. Насправді він застарів. Він виник для того, щоб відрізняти тих татар етнографічних, які були відомі, скажімо, на теренах там Російської імперії у 19 столітті. Це кілька народів тюркомовних, так? І щоб їх відрізняти від літописних татар. А татарами у 13 столітті різні джерела, у тому числі і давньоруські, називали монголів. Тобто народ з іншої, хоча і теж алтайська мовна сім'я, як і татари, але інша мовна група – монгольська. І зрозуміло, що монголи – це було, так би мовити, етнічне ядро багатоетнічної монгольської імперії, заснованої монголами. І їх якраз називали татарами. Там таке було непорозуміння. Річ у тім, що ті татари давні – це одне з монгольських племен, яке теж жило у Монголії. А потім вони свою назву перенесли на народи, які вже жили у Європі, оці тюркомовні.
Скажіть, будь ласка, скільки тривала облога і чому дві дати штурму є – 19 листопада і 6 грудня?
Скільки вона точно тривала, ми не знаємо. Можемо так сказати, кілька тижнів. Ми знаємо про цю, головне джерело про цю облогу – це літописи, які пройшли там в кращому випадку кілька переписувань, так, і редагувань. І, відповідно, різні там редактори дописували дати, змогли їх змінювати і так далі. Літописів вже ж багато. В різних літописах є оці дві різні дати. Зараз загально прийнятою дата, відзначають, наприклад, якісь, це 6 грудня.
Ви згадали літописців, і літописці пояснювали падіння Києва тим, що оця орда була дуже численною, що їх було так багато, і що в оборонців не було шансів. Але як ця величезна орда, якщо вона справді була така величезна, годувалася? Невже у тодішніх монголо-татарів була така досконала логістика, така досконала служба тилу?
Логістика в них дійсно була досконала, інакше б вони не перемагали. Як на той час досконала, звичайно. Ми не знаємо всіх деталей, але ми маємо результат. Щодо їх чисельності, то зрозуміло, що оті цифри, які досі можна зустріти там в популярній літературі, там оті сотні тисяч, вони значно перебільшені, так? Взагалі, коли ми говоримо про чисельність військ там в давнину, і середньовіччя, то коли ми читаємо якісь цифри в тодішніх джерелах, то до них треба ставитися, м'яко кажучи, з великою обережністю. А якщо прямим текстом, то взагалі не вірити. Коли там літописець, руський чи французький, там чи персидський пише там про умовно там 100 тисяч, це просто означає дуже багато, а не конкретну цифру. Дуже обережні, не знаємо, але дуже приблизні такі є оцінки, які дозволяють казати, що у Батия було кілька десятків тисяч воїнів, скажімо, там не більше 50 тисяч. Це цифра от військ, з якими він вийшов, скажімо, там в похід влітку 1240 року. От, і зовсім не обов'язково, що всі ці 50 тисяч брали участь в облозі Києва. Ну і не було насправді потреби. Там достатньо було, ну знов таки, це дуже така обережна вже моя особиста оцінка. Ну, нам потрібно було тисяч, може 20. Бо всіх киян, здатних носити зброю, знов таки, ми не знаємо, скільки було, але дуже обережно можна оцінити їх 3 тисячі воїнів, так? От, ну і співвідношення сил, ми знаємо, там, ну, 1-5 цілком достатньо, да? Ну, це з воєнної теорії ми знаємо. Причому ще треба враховувати, що воїни Батия були професійними воїнами, так? А переважна більшість киян, ну, це було міське ополчення, от, тобто вони, так би мовити, за якістю програвали.
Друг, а чому так мало киян? Скільки тоді населення Києва приблизно?
Населення Києва, ну, перша і остання серйозна праця, де була здійснена наукова оцінка населення Давньоруського Києва, це праця Петра Петровича Толочка, де він оцінив населення 45-50 тисяч. Але зараз вже з приватних бесід з сучасними фахівцями, там з археологами, ну ця цифра трошки завищена. Ну і от зараз схильні вважати, що все-таки населення було менше, ну десь от 30-35 тисяч.
Кожен десятий тільки захищав місто?
Ну, якщо ми говоримо про статево демографічну структуру тодішнього населення, то виходить, що дорослі чоловіки це якраз 10-15% населення виходить. Тобто, якщо от всі чоловіки там від 16 там до там 50 років взяли в руки зброю, то от і виходить десь, ну, 3, може 4 тисячі людей. От, ну, а ми маємо ще враховувати, що були ж там хворі, інваліди, дезертири, мабуть, все-таки хтось киян і втік, ну, знали же, що монголи йдуть.
До речі, з монголами намагались домовитися, щоб якось мирно...
Ні, ми про це нічого не знаємо. Монголи висилали послів, ну, не прямо перед штурмом, а от за десь приблизно там за рік до цієї на початку облоги до Києва підійшов передовий загін на чолі з Менгу, майбутнім великим ханом, ну це двоюрідний брат Батия. І він якраз посилав послів і там, ну, очевидно, там з вимогою капітуляції, але от кияни це, ну, там не відмовилися.
До речі, кажуть, ніби тоді монгольських послів вбили, і через це монголи були злі на киян, що, мовляв, посланців не можна чіпати.
Є такі дані, але наскільки я пригадую, вони містяться тільки в житті там Михаїла Чернігівського, ну, тобто це географія, ну, життя, ну, це, скажімо, недостовірні дані. От, принаймні, от в основному нашому джерелі, в Іпатівському літописі, про це нічого нема. Тобто про послів є, а про їх вбивство нема. От, ну, щодо вбивств послів, ми знаємо, от перед битвою на Калці, а там дійсно руські князі вбили монгольських послів, було таке, і це дійсно було таке казус беллі, да, привід до війни, але саме привід, а не причина, звісно.
От, до речі, ви згадали про битву на Калці. От за 17 років до того, під час першої монгольської навали, коли була битва на Калці, князі об'єдналися, щоб дати їм відсіч не лише між собою, а й з половцями об'єднали сили. Чому такого не сталося у 1240 році? Чому не відбулося об'єднання князів?
Ну, так от важко сказати, так одразу, от якщо так загальними фразами, інша була військово-політична ситуація. Коли ми кажемо про битву на Калці, це все ж таки була не навала. Тоді ж ясно, що вони не могли оцінити, що це було. А якщо ми дивимося, ну, вже сьогодення, знаючи, що було далі, це був такий стратегічний розвідувальний рейд монгольського корпусу, які там оцінюють приблизно в 20 тисяч, ну, реально їх, мабуть, ще менше було. У них не було задачі завоювання Східної Європи, а саме от була задача просто подивитися, що там робиться, оцінити силу майбутніх своїх противників і так далі. От. Ну, і коли половці, ну, а половці були під час цього трейду такого розбиті, ну, не всі, звісно, половці, бо це ж не була там єдина якась держава, да, вони складалися з окремих там орд, племен, значить, і от одне з угрупувань половців, ну от межиріччя Дніпра і Дону, коли вони були розбиті монголами, то вони звернулися до руських князів за допомогою. Ну і там, враховуючи те, що якраз очільник оцього угрупування, половецький князь Катян, він був тестем, значить, одного з провідних тодішніх руських князів Мстислава Галицького, значить, то він вирішив надати допомогу, ну і він звернувся до інших руських князів. Ну а з іншого боку, ну і треба пам'ятати, що у руських князів був попередній досвід організації таких спільних походів у степ проти половців. От. Ну, і так було і за Володимира Мономаха, ну, це найбільш відомі, і пізніше, там, за часів там Святослава Всеволодовича Рюріка Ростиславича, тобто такі акції були. От. А от коли прийшли монголи вже, ну, на чолі з Батиєм, читав колись такий аналіз, ну, що, в принципі, то і, ну, особливо і сенсу не було об'єднуватися якесь там військо, це все нічого не дало. Ну, значить, руські князі обрали таку тактику оборони в своїх містах. Ну, якщо взяти північно-східну Русь, то там були спроби виходити в поле і давати і польові битви, але вони нічого до нічого доброго не приводили. Да, до речі, можна навіть обережно припустити, що якраз досвід битви на Калці, він якраз казав руським князям, що проти, ну, у чистому полі проти монголів, ну, неможливо протистояти, бо у них була абсолютна тактична перевага.
Завдяки чому, даруйте?
А завдяки тому, що вони вміли діяти організовано. А руські князі цього не вміли, як от типове феодальне військо, значить, вони просто, ну, якщо велике військо, воно не вміло просто діяти, ну, не розвинута тактика, не могли, скажімо, маневри робити. Ну, для цього досвід потрібний, для цього тренуватися треба, взаємодіяти, і потрібне...
Ну, князі ж були професійні військовими, і військо у них на Калці було професійне. Це було ополчення якесь, тобто не озброєні міщани.
Але в них не було єдиного командування. От у них вони не змогли домовитися між собою, хто там у них буде командувати. У монголів це єдине командування було. От і знов таки повторюю, що так, значить, руські дружинники, вони були професійними воїнами, але, значить, ну, вони звикли, ну, скажімо, воювати проти іншого противника в інших умовах.
Князь Данило, наскільки я розумію тодішню історію, то він доклав серйозних зусиль для того, щоб Київ взяти під контроль. Йому було до Києва не байдуже. Але от коли прийшов Батий, то він не захищав місто, лишив там воєводу, а сам десь в іншому місці був. Чому так?
Ну, йому було не байдуже до Києва, так само, як і будь-якому серйозному руському князю. Це було питання престижу, от якщо є, якщо я, от мій батько був, от його батько ж був, там теж володів Києвом, да, значить, ну і відповідно він мав право на Київ. І відповідно, якщо була можливість захопити, ну, таку формальну столицю Русі, от, ну чого ж її не захопити? Ну, а чого він не залишився у місті, а залишив там свого, ну, скажімо так, представника, да, оцього Тусяцького Дмитра, який керував обороною міста. Ой, ну, є така підозра, ну, по-перше, він поїхав в Угорщину для того, щоб домовитися з угорським королем про шлюб, значить, свого сина з його донькою, ну, очевидно, що цей шлюб мав бути політичним, да, це він оформлював політичний союз з Угорщиною якраз, який міг бути спрямований проти монголів. От. Ну і схоже на те, знаючи, що як поводив себе Данило у майбутньому, я, схоже, що в нього була монголобоязнь, чому виправдана, бо він брав участь в битві на Калці. От, і от, ну, дуже в молодому віці. Ну і там він героїчно, ну, якщо вірити літопису, то він себе там героїчно поводив, був поранений. От, ну і після цього, очевидно, він дуже добре зрозумів, що з монголами воювати у відкритому зіткненні, ну, просто немає сенсу. От. Ну, ми не можемо сказати, що він там був якимось боягузом, бо ми знаємо, що він воював і досить успішно там проти західних партнерів, як тепер модно казати, да? От. А от проти монголів він ніколи особисто потім не виступав. Він завжди ухилявся від зіткнення з ними.
Даруйте, він же організовував навіть згодом антимонгольські повстання. питання?
Та ні, ну так не можна сказати. Він там спробував, розраховуючи на допомогу якраз від з боку Папи Римського, який йому обіцяв в обмін на унію церковну, Папа Римський йому пообіцяв хрестовий похід. От, ну і от розраховуючи якраз на це, Данило спробував відмовитися від своїх васальних зобов'язань. Ну це вже ж ми говоримо про часи, коли Данило Галицький з'їздив в Орду, став васалом Батия, да, значить, прийняв від нього там ярлик і все таке, значить. От, а потім ще пізніше він спробував відмовитися, от, спробував там чинити опір темнику Куремсі. От. Але коли на місце Куремси прислали іншого полководця Бурундая з більшим військом, то значить, Данило одразу припинив опір і виявив знову покору Батию.
Давайте повернемося до Києва. Тодішній Київ, наскільки добре він був укріплений?
Ну, те, що ми знаємо, він був добре укріплений, але ну, це йому не допомогло, на жаль. Річ у тім, що на Русі от тактика облоги з активним використанням машин, які там руйнували стіни, і з тактикою активного штурму були мало поширена. На Русі тільки-тільки дізнавалися, були ну, в окремих тільки там регіонах прикордонних, був тільки перший досвід знайомства з цими камнеметами. Ну, а взагалі, якщо брати... Ну, взагалі картину, да, то ну от руські міста для ну для тодішніх от мешканців руських міст це була така, ну в принципі, несподіванка, да, що от є ворог, який отак от активно штурмує. Значить,
ну, монголи мали от такі, як би це сказати, сучасні військові воєнні ноу-хау технічні.
Ну це ноу-хау було таке відносне для Русі, це було ноу-хау. А наприклад, там для Західної Європи чи Середньої Азії це не було ноу-хау, але менше з тим, бо монголи успішно штурмували і китайські міста, і міста там в державі Хорезмшаха, там і в Ірані, і значить, і потім і в Західній Європі.
Для міста ця монгольська навала, які мала наслідки те, що монголи захопили місто?
Ну, наслідки були такі, що ну, якщо от ми маємо свідчення плана Карпіні, посла римського папи до монгольського хана, який приїздив через Київ там через 5 років після от цих подій, він описує, що це місто було велике, там, значить, а тепер воно зведено там майже на ніщо, і тут існує там близько 200 будинків. От, тобто, якщо 200 будинків помножити на 5, там середня статистична родина, це ми маємо скільки? Тисяча людей, да? Ну, от 30 тисяч, тисяча, от вам наслідки. І більше того, Київ досяг знову оцієї позначки в 30 тисяч лише у 18 столітті. Ну, звісно, це вже не монголи винні, це просто була така загальна, ну, там, економічна, соціально-політична ситуація навколо Києва, ну, що просто не було умов для того, щоб Київ знову був якимось там великим центром. Да? Значить, він був регіональним центром, але не таким значним, як в часи Київської Русі. Але менше з тим це, погодьтеся, вражає. 500 років знадобилося, щоб повернути до передмонгольської цифри кількості населення. От, ну, отакі от наслідки. Тобто місто практично було стерте з лиця землі, значить.
Мешканців міста винищили, чи в полон взяли, чи яка
їхня? Більшість мешканців винищили, і ми про це маємо, ну, якщо ми там, скажімо, літопису можемо не вірити, бо ця формула, що там всіх били, там, ну, вона, це дійсно ж кліше. От. Але ми маємо результати археологічних розкопок, які свідчать дійсно про те, що монголи масово винищували населення, і це вони робили і в інших містах, ну, і на Русі, і в інших країнах. Ну, це була у них стандартна така тактика залякування, свідома така тактика терору. Ну, ясно, що там якась кількість населення потрапила в полон, якась кількість населення там змогла якось втекти там десь в ліси, і причому про це ми теж знаємо, що місто не спорожніло остаточно. По-перше, от ми маємо свідчення плана Карпіння, по-друге, ми ж маємо братські могили киян, ну, це з археології хронологічними даними. Тобто їх було кому ховати. Тобто вже весною 1241 року прийшли, от на цьому згарищі були якісь люди, які от, зокрема, поховали, значить, там тисячі цих загиблих.
Дякую. Це була «Історична свобода» із редактором енциклопедії історії України Дмитром Гортманом. Ми говорили про, мабуть, найтрагічнішу подію в історії Києва, про сплюндрування міста військом хана Батия, яке сталося 780 років тому. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.